Ekekheiria, Suomen pääkaupunki, vuoden 1952 pidettävien 15 olympiakisojen isäntä, käsittää yleväksi tehtäväkseen ja kallisarvoiseksi velvollisuudekseen toimia siinä hengessä, joko muinoin pienessä olympian kylässä, kohotti antiikin urheilukisatkin suureksi ja pyhäksi juhlaksi. Kisojen ajaksi julistavat niiden järjestäjät Ekekheirian olympiasovun.
Heinäkuun 27. päivänä vuonna 2012 Lontoossa syttyy jälleen olympiatuli. Ja tänä vuonnahan tulee myös kuluneeksi 60 vuotta Helsingin olympialaisista, joista äsken kuulimme järjestelytoimikunnan puheenjohtajan, silloisen kaupunginjohtajan Erik von Frenkelin esittämän olympiarauhan julistuksen. Nämä kansainvälisen olympiakomitean järjestämien modernien kisojen historia on kohtuullisen hyvin tunnettu. Aika harva sen sijaan tietää, että 1920- ja 30-luvulla oli olemassa myös toinen olympialiike, työväen olympialiike, joka järjesti kilpailevia kisoja sekä kesä- että talvilajeissa, molempia kaikkiaan 3 kertaa. Näistä vähemmän tunnetuista punaisiksikin olympialaisiksi kutsutuista kisoista kuulemme tässä ohjelmassa. Alkusysäyksensä tämä työläisten kansainvälinen urheiluliike sai Lützernissä Sveitsissä vuonna 1920 järjestetyssä kokouksessa, jossa tätä sosialistista työväen urheiluinternationaalia olivat perustamassa Belgian, Ranskan, Englannin, Sveitsin, Tsekoslovakian, Saksan ja Suomen työläisurheiluliitot. Lützernissä sorvatun päätöslauselman tavoitteet olivat varsin ylevät, kertoo työläisurheilua paljon tutkinut Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Seppo Hentilä.
Siinä päätöslauselmassa oli noin lyhyesti ottaen 4 kohtaa, joista ensimmäinen kuuluu, että urheilun tavoitteena on saavuttaa henkisen ja fyysisen kasvatuksen tasapaino, että ei korosteta sen enempää henkistä kuin ruumiillistakaan, me pyritään tämmöiseen harmoniaan. Toisena kohtana oli, että joukkueurheilu on aina yksilöurheilun edellä, siis joukkuevoimistelu ja ylipäätään joukkuelajit. Yksilöurheilua voidaan kyllä hyväksyä, jossain määrin sitä voidaan pitää myös esikuvana, mutta kaikenlaisten ennätysten ja palkintojen ja tällaisten tavoittelu on rappiollista ja siihen syyllistyy porvarillinen urheiluliike, että tämmöinen ylipäätään yksilöllisyyden korostaminen tulee liikaa kilpaurheilussa esille ja sen takia tämmöiset joukkuelajit olivat etusijalla tässä ideologiassa. Sitten kolmantena kohtana oli kansainvälisen rauhan ja solidaarisuuden edistäminen. No se oli tietysti ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa hyvin otollinen kohta. Ja sitten neljäntenä kohtana oli selvä julkilausuttu yhteys sosiaalisen työväenliikkeen. Se tarkoitti siinä vaiheessa kyllä sosiaalidemokraattista työväenliikettä, sosiaalidemokraattisia puolueita, ei siis kommunisteja, ei Neuvosto-Venäjä, joka oli tämän ulkopuolella. Ja siellähän hyväksyttiin tämä kuuluisa lentävä lausekin, tai se jäi sieltä lentämään, että on urheilija on hyvä, mutta urheilija ja sosialisti on vielä parempi. Tämä niin kuin kiteytti sen, minkälainen oli niin kuin tämmöinen ihanne työläisurheilija. Se oli, hän oli samalla myöskin sosialisti. Koko tässä urheiluideologiassahan koko ajan haettiin yhteyttä muuhun työväenliikkeeseen. Ja ihanne oli se, että koetettiin kasvattaa tämmöistä uutta sosialistista ihmistä. Sen ihan tällä termillä tämä sosialistinen ihminen olisi henkisesti ja fyysisesti tasapainoinen ja harrastaisi sitten monia tällaisia terveellisiä elämäntapoja. Tuohon aikaan nousi kasvissyönti, esimerkiksi luonnonlääkintä, siis homeopaattinen lääkintä nousi hyvin suureen suosioon ja sitten myös esperanto, siis maailman kieleksi yrittävä esperanto nousi myös suureen suosioon, että tämmöinen persoonallisuus, urheilija persoonallisuus oli Samaan aikaan hänen piti olla siis esimerkiksi kasvissyöjä, esperantisti, homeopaattisen lääkinnän kannattaja tai käyttäjä, jos sellaista tarvitsi.
Ja raitis.
Niin, tietenkin kaikki tupakka ja alkoholi oli totaalisesti kiellettyjä.
Yleviä tavoitteita siis. Ja monethan noista asioista tuntuvat vieläkin varsin radikaaleilta. Työläisurheiluväkeä yhdisti myös kriittinen suhtautuminen kansainvälisen olympiakomitean kisoihin. Nykyään valtavaksi paisuneita olympialaisia arvostellaan monistakin asioista, kuten kaupallisuudesta, nationalismista ja dopingista. Kaikki nämä argumentit eivät suinkaan ole uusia, vaan niitä kuultiin jo silloin 20-luvulla, kun Työläisurheiluinternationaali arvosteli kansainvälisen olympiakomitean kisoja rappiourheiluksi.
Siihen kuului paitsi tämä yksilöllisyyden ylikorostaminen, sankarin palvonnan kohteeksi nostaminen ja kaikenlainen rahan ammattilaisuuden ja tällaisten asioiden jo silloin tietysti tällaista urheilussa esiintyi, että rappiourheilu oli siis tämmöisen ihanteellisen henkisen ja fyysisen kasvatuksen ja tämmöisen joukkosolidaarisuuden vastakohta, että haluttiin erottautua tästä ylenmääräisestä yksilön palvonnasta, johon urheilu oli jo siihen aikaan johtamassa, ennätysten metsästelystä, ja silloinhan ei kirjattu ennätyksiä varsinaisesti aluksi, eikä jaettu mitään kultamitaleja. Kunniakirjoja jaettiin, joissa saattoi olla ensimmäinen ja toinen ja kolmaskin palkinto, mutta kun jalkapalloottelusta selostettiin Työväen urheilulehdissä, niin ei maalintekijöitä, niiden nimiä ei siellä kerrottu, eikä mitään tämmöisiä ranking-listoja, ennätyslistoja ei julkaistu, mutta ennätystilastoja ruvettiin pikkuhiljaa kyllä pitämään, ja vähitellen tästä sitten livettiin näistä pyhistä periaatteista.
Tästä lipeämisestä ja varsinkin suomalaisten osuudesta siihen kuulemme vähän myöhemmin tässä ohjelmassa lisää. Tietyllä tavalla on outoa, että vaikka Työväen urheiluliike arvosteli porvarillista olympialiikettä, niin sillä oli kuitenkin sama esikuva, eli antiikin olympialaiset.
Myös täällä työläisolympialaisten puolella ehkä hieman yllättäen urheilun tämmöinen estetiikka, se lainattiin antiikin Kreikasta. Siitä huolimatta, että kyseessähän oli siis orjanomistaja yhteiskunta, joka oli kaikkea muuta kuin sen tyyppinen, johon tämä sosiaalidemokraattinen ideologia tähtäsi. Siitä huolimatta voitiin niin kuin ottaa tämmöiset ulkoiset ihanteet, minkälainen on siis urheilija vartalo kreikkalaisista veistoksista, kuvapatsaista ja lainattiin. Kun lukee ton ajan, siis vuosisadan alun työläisurheilulehtiä ja kuvitusta katsoin, niin siellä on hyvin paljon kuvia näistä antiikin urheilija kuvapatsaista, kiekonheitteistä ja tällaisista. Että ne kelpasivat ihan samalla tavalla esikuvaksi kuin tälle porvarillisekin olympialiikkeelle. Kyllä tähän jossakin artikkeleissa kiinnitti huomiota tähän, että suurin osa antiikin ihmisistä ei ollut vapaita, ja tämä oli yläluokan touhua nämä olympiakisat. Siitä huolimatta tämä urheiluestetiikka hyvin kelpasi myös työläisurheiluliikkeelle.
Porvarillinen puoli ei katsonut suopeasti sitä, että Työväen urheiluliike käytti sanaa olympialaiset kisoistaan. Tätä vastakkainasettelua kuvaa hyvin Työväen urheilulehdessä marraskuussa 1923 reilua vuotta ennen ensimmäisiä talvikisoja julkaistu kirjoitus.
Ovat nyt, että olympialainen komitea on tehnyt päätöksen, että sanaa olympialainen ei saa käyttää muussa yhteydessä kuin milloin ovat kyseessä joka neljäs vuosi IAAF:n valvonnan alaiset olympialaiset kisat. Tähän lisätään, että tämän johdosta on SVUL:n urheilujaosto ilmoittanut, että päätöstä on Suomessakin noudatettava ja että jaosto tulee ehdottomasti kieltämään alaistensa urheilijan osanoton sellaisiin kilpailuihin, joissa tavalla tai toisella käytetään nimitystä olympialainen. Näyttäkäämme, että me sittenkin uskallamme nimittää omia kisojamme olympialaisiksi, vaikka porvarit sen päätöksellään tahtovat nimenomaan kieltää. Osoittakaamme heidän menettelynsä narrimaiseksi ja tyhmäksi, Auttakaamme omalta osaltamme näiden kisojen onnistumista. Kisojen, jotka sekä hengeltään että laadultaan paremmin vastaavat olympialaiskäsitettä kuin porvareiden nykyiset kiihkoisänmaallisen rihkaman täyttämät urheilumarkkinat.
Työväen urheiluliikkeellä olikin tarkoitus vakaasti kilpailu kansainvälisen olympiakomitean kisojen kanssa. Seppo Hentilä.
Niin on todettava, että silloin 20-30-lukujen perspektiivistä niin näillä työväen urheilujärjestöillä eri maissa oli aivan selvä ja vakaa käsitys siitä, että nämä omat olympialaiset, ne vielä jonain päivänä syrjäyttää nämä kansainvälisen olympiakomitean, nämä Pierre de Coubertinin nämä rappiokisat. Että ei, niihin ei haluttukaan osallistua, vaan pysyttiin niistä visusti erillään ja pidettiin, se oli siis vastaliike näille kansainvälisen olympiakomitean, siis nykyään ainoa järjestö, joka näitä olympiakisoja järjestää, niin oli vastaliike tälle porvalliselle olympialiikkeelle ja ajatus, että tämä työläisolympialiike on niin paljon jalompi ja paljon enemmän urheilun arvoja ylläpitävä, että se lopulta sen ansiosta voittaa. Ihan selvä usko tämmöiseen oli.
No aivan näin, ei kyllä käynytkään.
Ei käynyt, mutta tietyllä tavalla aika vakava kilpailija. Esimerkiksi tulostaso, parhaimpien urheilijoiden tulostaso, siis näissä työläisolympialaisissa, varsinkin suomalaisten, jotka olivat aivan ylivoimaisia jossakin lajeissa siellä, niin kyllä siellä semmoisia tuloksia saavutettiin, joilla olisi näissäkin porvallisissa olympiakisoissa menestytty. Tilannehan oli siis Suomen näkökulmasta sillä tavalla erikoinen, että täällä oli hyvin voimakas mielipide tuolla porvallisella puolella, että nämä TOL:n parhaat urheilijat pitäisi saada edustamaan Suomea. Mutta tilannehan oli siis se, että TOL:n perustamisesta, eli vuodesta 1919 lähtien aina siis vuoteen 1939, ei ollut minkäänlaista yhteistoimintaa näiden kahden, siis TOL:n ja SVOL:n välillä. Ja jos joku hairahtui tietämättömyyttään tai tahallisesti osallistumaan toisen liiton kilpailuun, niin tuli erotetuksi omasta liitosta. Se oli ei minkäännäköistä armoa. Eli täydellinen eristäytyminen. Ja se oli TOL:n puolella tietysti niin kuin vielä periaatteellisempi se, että kun SVOL:n puolella kuitenkin oli houkuttimia, esimerkiksi parempia työpaikkoja. Se nyt oli jo pelkästään se, että pääsi Alkolle varastomieheksi, niin josta jollekin maalaispojalle se oli houkutin, joka riitti TOL:n seurasta vaihtamiseen tuohon johonkin SVOL:n seuraan. TOL oli alusta, siis alhaalta ylös, piirikunnallisista olympialaisiin niin kuin oma kilpailujärjestelmä. Ja se oli täysin aukoton tämä kahtiajako.
TUL:ssä oli todellakin varsin hyviä urheilijoita, jotka muistetaan edelleenkin.
Joissakin lajeissahan oli TUL-urheilijoilla selvästikin parempia tuloksia kuin Suomen ennätykset. Yksi tämmöinen ehkä kaikkein ehkä yllättäväkin, mutta kiinnostava ennätysurheilija on tämä Väinö Leskinen, joka tuli myöhemmin tunnetuksi. Hän oli siis SDP:n johtavia hahmoja, moninkertainen ministeri 50-luvulla ja vielä 70-luvullakin. Ja hänhän oli siis rintauimari nuorena miehenä. Ja näissä Antwerpenin työläisolympialaissa 37 hän voitti kultamitalin 200 metrin rintauinnissa ajalla, joka oli selvästi parempi kuin silloin voimassa ollut Suomen ennätys, jotain 2.40. Tähän olisi kevyesti päässyt edustamaan Suomea esimerkiksi Berliinin olympialaisiin, jos olisi edustanut Suomen uimaliittoa, mutta hän oli TOL-uimari. Ja tämmöisiä tapauksia oli. Siellä sitten Tapio Rautavaara, joka myöhemmin sitten sotien jälkeen. Ja sitten näistä loikkareista, jos otetaan kultamitalien määrässä, niin Volmari Isohollo tietenkin kaksinkertainen estejuoksun kultamitalimies edusti TOL aikanaan ja Paini ja Väinö Kokkinen kaksissa olympialaisissa peräkkäin voitti Painin kultamitali. Oli aikaisempi työläisolympiavoittaja 37 Antwerpenistä. Että täällä, sitten kun näitä joutui 30-luvulla, varsinkin tämä lama-aika ajoi aika paljon TOL-urheilijoita muuttamaan paremman työpaikan toivossa yksinkertaisesti. niin SVV:n seuroihin, niin sitten niitä sitten mukaan tuli myös Suomen maajoukkueisiin. Ja esimerkiksi Berliinin olympiakisoissa pelasi Suomen jalkapallomaajoukkue 1936. Siinä oli 8 avauskokoonpanomiestä entisiä TUL-pelaajia. Että se oli sama joukko oli pelannut vuonna 1928 Moskovan Spartakiadeissa kommunistien järjestämissä työläisolympialaisissa. Sehän oli vielä todellakin erikoista, että kommunistilla oli lisäksi omat olympialaiset, joita kutsuttiin Spartakiadeiksi. Ja niihin taas sosiaalidemokraatit eivät osallistuneet. Työläisliike oli jakaantunut niin kuin kahteen poliittiseen haaraan, jotka taisteli keskenään. Ja esimerkiksi 1928, kun Moskovassa pidettiin suuret Spartakiadit, joissa oli mukana tulevia suomalaisia kuuluisuuksia, kuten Volmari Isohollo, Gunnar Berlund, nyrkkeilijä muun muassa ja monia muita, niin nämä osallistuivat sinne näihin kommunistien järjestämiin Spartakiadeihin, niin sosiaalidemokraattinen johto Suomessa erotti koko porukan TUL:stä. TUL:ssä oli silloin noin 30 000 jäsentä, niin 14 000 kommunistia erotettiin vuonna 1928-1929 TUL:stä, melkein puolet jäsenistä. Sen takia, että ne olivat osallistuneet luvattomiin kilpailuihin. Ei ainoastaan porvareiden kisoihin, vaan myös kommunistien kisoihin osallistuminen oli kiellettyä.
Kieli keskellä suu.
Sitten kun nämä joutuvat eroon TUL:stä, nämä Isohollon tai Berlundin kaltaiset suuret nuoret urheilijat, niin ne hakeutuivat SVV:n leipiin ja siellä sitten olympiajoukkueeseen ja
kaikkiaan tämä työväen olympialiike järjesti siis 3 kesä- ja 3 talviolympialaiset. Kesäkisät pidettiin vuonna 1925 Frankfurt am Mainissa, 31 Viinissä ja 37 Antwerpenissa. Talvikisat järjestettiin samoina vuosina hieman tuntemattomimmissa paikoissa, eli 25 Schreiberhaussa Saksassa, 31 Myrsyslaakissa Itävallassa ja 37 Johannesbadissa Tšekkoslovakiassa.
Kuinka suuria tapahtumia nämä oikein oli, että minkälainen määrä maita sinne osallistui ja paljonko oli osallistujia?
No, nämä kisat eivät olleet koko luokaltaan ihan yhtä suuria kuin kansainvälisen olympiakomitean nämä, joita me kutsumme olympialaisiksi varsinaisesti. Mutta kyllä näihin osallistui useita kymmeniä maita jo 20-luvulla, pari 30kin maata, lähinnä eurooppalaisia, mutta jonkin verran myös Euroopan ulkopuolelta. Niissä oli hyvin paljon myös tällaisia joukko- ja kulttuuritapahtumia, paljon enemmän siis joukkovoimisteluesityksiä, tämmöisiä niin kuin kulkueita ja näytelmiä ja tällaisia yhteislauluesiintymisiä tällaisia, että sitä joukkoa saattoi olla hyvinkin paljon, mutta sitten varsinaisesti niin kuin näissä kilpailuissa, jos otetaan vaikka nyt yleisurheilu tai paini tai tämmöiset, jossa suomalaiset pärjäs, niin osanottajamaiden määrä ei ollut yhtä suuri kuin kansainvälisen olympiakomitean kisoissa, eikä tasokaan kaiken kaikkiaan ollut yhtä hyvä.
Mutta tunnelmaan päästäksemme otetaanpa pieni välähdys itse kisoista. Näin 15 kilometrin hiihdosta Schreiberhausta raportoi työväen urheilulehti helmikuussa 1925.
Oli koiran ilma. Ylhäällä satoi märkää lumirantaa taivaan täydeltä, mutta alhaalla selvää vettä. Arpa oli useille meidän pojillemme epäsuotuisa. Eniten tästä joutui kärsimään Veijalainen ja hänen jälkeensä Halinen. Oli näet siten, että radan tarkastusmiesten hiihtämä latu oli mennyt heti umpeen kovan lumimyrskyn vuoksi, ja poikamme joutuivat näin ollen aukomaan latua. Matkalle oli kyllä lähtenyt pari miestä ennen Veijalaista, mutta he eivät päässeet kuin kilometrin verran eteenpäin, kun Veijalainen oli jo heidät sivuuttanut. Etumiesten hiihto oli näin ollen toivotonta, sillä jäljempänä lähteneet saivat hiihtää heidän aukaisemansa latua. Noin puolivälissä olivat jo kaikki suomalaiset peräkkäin sivuutettuaan toiset kilpailijat. Halinen oli saanut kiinni Veijalaisen ja Laine Kostiaisen, ja tämän jälkeen olivat he kohta molemmat Veijalaisen ja Halisen kanssa yhdessä. Lähteinen ja Kammonen, useampia minuuttia jäljempänä lähteneinä, eivät päässeet tähän joukkoon. Kun torventoitotus kuuluu merkkinä kilpailijoiden saapumisesta, syntyy yleisössä levotonta liikehtimistä. Ketä tulee? Punaiset paidat vilkkuvat ja sisään tulevat yhdessä rykelmässä meidän pojat seuraavassa järjestyksessä. Kostiainen, Laine, Veijalainen ja Halinen. Sitten on pieni väliaika ja taas kuuluu torventoitotus. Siinä tulee Kammonen. Pian pärisee taas ja Lähteinen on maaliviivalla. Voitto on minusta vähän yllättävän ylivoimainen. Olen odotellut jo hetkisen, eikä vaan ala ketään toisia kuulumaan. Sitten tulee numero 53, Oskar Wagner, Schreiberhaulainen lasinhioja. Sitten tuli 20-vuotias saksalainen Langhammer, myöskin hyvä mäenlaskija. Seuraava oli itävaltalainen Schlesinger. Sitten tuli taas joku saksalainen sekä itävaltalainen ylioppilasnuorukainen Hans Scheisel. Auttamattomasti olivat jääneet meidän pojista.
Kuten tuosta jo käy ilmi, niin suomalaisten menestys kaikissa näissä kisoissa oli mahtava. Ja muut luonnollisesti ihmettelivät tätä.
Niinku suomalaiset vähän niin kuin eri puusta veistettyjä kuin muut.
Ne oli täysin eri puusta veistettyjä monissakin lajeissa, koska ne oli niin ylivoimaisia tästä. Ja siihen tietysti perustui se, että niissä lajeissa, joissa suomalaisia oli mukana, ne oli nyt samat paraatilajit, joita oli myös näissä kansainvälisen olympiakomitean kisoissa, eli yleisurheilu, paini ja talviurheilu, niin niissähän suomalaiset oli niin täysin ylivoimaisia, että jos me muistetaan, että suomalaiset voitti kympinjuoksussa kolmoisvoiton Berliinin olympiakisoissa, niin siellä ne voitti kuutoisvoiton, eli se koski niin yleisurheilua kuin hiihtoakin tällaiset. Schreiberhan on talvikisoissa 25, on se tarina. Silloin oli niin kuin 6-miehiset joukkueet, sai olla. Ja siellä ei kovin monesta maasta ollutkaan. Lähinnä Keski-Euroopan näistä Itävalta, Sveitsi, Saksa ja muutama sieltä Tsekin puolelta, niin kuoli yhteislähtö 15 kilometrin hiihdossa. Niin kuin kuudes suomalainen oli tullut maaliin, niin siellä kenttä kuulutti ja ilmoitti että yleisölle, että nyt voidaan pitää puolen tunnin tauko ja nauttia virvokkeita. Sitten tulee seuraavat ulkomaalaiset vasta maaliin. Että ne oli näin suuret ne tasoerot näissä joissakin lajeissa, joissa suomalaiset oli hyviä.
No mihinkä tämä johti tämä Suomen ylivoima, että tultiinko tänne ihan katselemaan, että mitä ne oikein tekevät?
Niin, no tässähän sitten ne, jotka tosissaan halusivat oppia, ne keski-eurooppalaiset, niin valmennusta ja tekniikkaa ja tällaisia, niin nehän lähetti tänne sitten tarkkailijoita. Täällä oli useampanakin kesänä yleisurheilu. Täällä oli siis muutama yleisurheilija, heidän mukana oli toimittaja, joka kirjoitti Saksan yleisurheilujärjestön lehtiin näistä kokemuksista. Ja koettivat tietysti löytää suomalaisten salaisuutta, mihin se oikein perustuu tämä menestys. Löysivät sitten yhden selityksen, ja se oli se, että Suomessa syödään hirveän paljon maitopohjaisia ruokia. Kun tiedämme vielä tänä päivänäkin, niin tuolla ulkomailla aikuiset eivät juo maitoa, eikä syö puuroa, eikä mitään tällaisia maitotuotteisiin perustuvia. Suomessa oli aina, kun ne vieraat oli täällä, niin aamiaisella oli aina puuroa ja aina oli ruoan kanssa maitoa. Niin ajattelin, että tämä maito täytyy olla nyt se, johon se perustuu, tämä suomalaisten menestys. Sitten ne tutki myös ihan tämmöisiä antropologisia seikkoja, yrittivät mitata suomalaisten lihaksia ja kallon ympärystä ja tämmöistä, löytää sieltä jotain selityksiä, mutta ei siinä mitään eroja. Sen sijaan ne tulivat siihen johtopäätökseen, että suomalaiset luultavasti elävät kaikkein terveellisintä elämää maailmassa, ja siihen perustuu tämä siis terve maalaiselämä, ulkoilmassa työskentely. No se tietysti kuulostaa vähän hassulta, koska ajatellaan sen ajan vaikka nyt metsätyömiestä, joka umpihangessa talvella pokasahan kanssa teki metsätöitä, niin ei se nyt mitään ihanteellista elämää varmaan ollut, mutta eikä terveellistäkään, mutta keski-eurooppalaisten mielestä se oli joka tapauksessa yksi selitys, kun he itse joutuvat työskentelemään jossakin nokisissa tehdashalleissa tai pimeissä kaivoksissa. Siihen verrattuna pitivät tätä suomalaista maalaiselämää niin kuin urheilumenestyksen yhtenä salaisuutena.
No, oliko se se oikea syy vai oliko suomalaisella joku salainen ase?
Ei mitään muuta salaista asetta ollut kuin se, että aivan sama mikä oli näissä KOK-kisoissakin alkuvaiheessa, että suomalaiset harjoitteli enemmän kuin kukaan muu. Ja se pätee myös tähän kestävyysjuoksumenestykseen, mikä oli siellä Hannes Kolehmaisesta Paavo Nurmeen. Suomalaiset osasivat harjoitella järjestelmällisesti ja muualta maailmasta ei tuossa vaiheessa vielä löytynyt järjestelmää, jossa olisi näin paljon ja näin hyvillä opeilla harjoiteltu. Että se oli se ero. Siis näissä työläisurheilun piireissä muissa maissa niin ei harjoittelu. Siihen ei kiinnitty juuri mitään huomiota. Semmoista ei arvostettu edes. Se oli se kylmiltään kilpaileminen oli melkein niin kuin se ihanne. Mieluummin kuin se, että joku tulee kuukausia valmistautuneena ja pesee kaikki. Siellähän paikalliset saattoivat suurin piirtein heittää puvuntakin niskasta ja ensimmäistä kertaa eläessä ottaa kuulan käteeseen. Että se oli oikeastaan harjoitteleminen oli vähän epäilyttävää, että se oli vilpillistä, että semmoinen oli hyvä urheilija, joka ei ollut harjoitellut ja tuli sinne ihan pelkällä leikkimielellä kokeilemaan. Semmoisia oli täysin amatöörimäisiä. Ja sitten kun lukee noita suomalaisia työväenlehtiä, niin kuinka ne naureskelee näille kuulantyöntötyyleille, miten ne viskoo sitä. Järjestelyhän suomalaiset tietysti moitti koko ajan, ettei ne osannut mitata, eikä ne osannut tiennyt edes miten päin. Suurin piirtein rima pannaan seiväshypyssä telineille. Että tässä suhteessa suomalaiset oli hyvin tarkkoja ja taas siellä vallitsi vähän tämmöinen amatöörimäinen tunnelma näissä järjestelyissä.
Suomalaiset poikkesivat muista paitsi menestyksensä suhteen, mutta myös siinä, että heillä oli tapana heilutella siniristilippua, vaikka tämä olikin vastoin työläisurheilun periaatteita.
Se oli myös tästä ideologiasta poikkeava seikka, koska kun kansainvälinen työläisurheiluliike, niin sehän taisti niin kuin nationalismia vastaan. Ja tämä seikka, että olympiakisoissa näissä KOK-kisoissa vedettiin liput salkoon ja sitten myöhemmin, ei alkuvaiheessa, mutta ruvettiin 30-luvun kisoista jo näitä kansallislauluja soittamaan ja tällä tavalla niin kuin maiden ja kansakuntien merkitys korostui, niin tätä pidettiin yhtenä rappio urheilun piirteenä, tätä ylinationalismia, ja kun suomalaiset sitten halusivat tätä siniristilippua myös työläisolympialaisissa näkyville, niin siihen suhtauduttiin vähän karsaasti. Ja siinä oli myös tiettyjä eroja. Täällä kotimaassakin oli muun muassa vuonna 1922 on semmoinen tapaus, joka löytyy ihan dokumentoituna, että kun Prahassa oli suuret kansainväliset työläisolympialaiset, jonne Suomi lähetti isohkon joukkuun ja sai vielä matka-avustusta valtion urheilulautakunta, siis opetusministeriön kautta, niin THL-liittotoimikunnassa, joka oli siis se päättävä elin, äänestettiin siitä, että ommellaanko suomalaisten kisapaidan rintamukseen siniristilippu vai ei. Ja koska valtio oli avustanut tätä matkaa huomattavasti, niin sosiaalidemokraattien äänin kommunistia vastaa 5-3 suomalaisten urheiluasun rintamukseen ommeltiin siniristilippu. Ja siitä on olemassa valokuviakin muassa, noissa mun kirjoissa on se kuva jossa tämä kisa-asu on. Mutta siis sosiaalidemokraatit halusivat lipun jo tuossa vaiheessa ja kommunistit eivät, koska heille tämä internationalismi oli tietysti paljon ideologisesti kovempi juttu vielä.
Mennäänpä sitten vuoden 1931 kesäkisoihin. Näin selosti naisten urheilulehti Wienin kisojen jälkeen liikkeen yleviä tavoitteita.
Meillä TUL:ssä on virallinen kanta edelleen sellainen, etteivät pelkät pisteet, eivätkä ennätykset, saa olla kilpailutoimintammekaan pääpainona, vaan joukkojen runsaus ja niiden kasvattaminen henkisesti ja ruumiillisesti. Tätähän sanotaan seurattavan olympialaisten kisojemmekin järjestelyssä. Niin kauan kuin se on johtotähtenämme, eivät työväen olympialaiset kisat voi muodostua taistelupaikaksi ennätyksistä ja eri maiden välisistä pisteistä. Eivätkä ne sitä ole vielä olleetkaan. Wienin kisat antoivatkin siitä jälleen tuntuvan todisteen, joka toivottavasti vähän aikaa muistetaan. Mutta jos meillä periaatetta muutetaan, niin sitten se on kokonaan toinen asia. Silloinhan taas sen on turhaa, että pidetään kahdet ennätysolympialaiset, sillä meidän puolellamme tulee aina olemaan huonommat ennätykset, koska ennätyskykyiset urheilijat meillä näytetään aina ostettavan toiselle puolelle. Näin ollen lienee TUL:n turha yrittääkään siinä muodossa kilpailla. Rahamahtia vastaan on köyhän vaikea taistella.
Tavoitteet olivat siis varsin ylevät, mutta ennen pitkään niistä tingittiin ja työläisurheiluunkin muodostui oma sankarikulttinsa.
Kyllä lopulta 30-luvulla niin työläisurheiluun muodostui ihan oma tämmöinen sankarikulttinsa ja omat urheilusankarit, ei siis Suomessa Hannes Kolehmainen ja Paavo Nurmi, vaan ne oli nämä suuret työläisurheiluvoittajat, joista kirjoitettiin työväenlehtien sivuille. Et jos oli esimerkiksi 20-30-lukujen olympiakisoista, ei työväenlehdessä paljon kirjoitettu, mutta työläisolympialaisista oli sitten, revittiin koko sivulevyisiä juttuja, joissa suomalaisten menestyksistä kerrottiin. Että varsinkin TUL, siis Suomen työläisurheilujärjestö, niin oli altis tällaiselle kilpaurheilun suosimiselle ja ennätysten ja tämmöisten. Siis se tavallaan samaan tapaan kuin Suomen yleinenkin urheiluilmapiiri siihen aikaan, niin tämä urheilumenestyksen hakeminen oli myös TUL:ssä silmiin pistävää. Ja tuolla Keski-Euroopassa, jossa nämä aatteelliset tahot koitti pitää näitä Lutzernin periaatteita yllä, niin ne kysyivät, että onkohan nuo suomalaiset oikeita työläisurheilijoita ollenkaan, kun ne on niin kovasti noiden ennätysten ja palkintojen perää ja haluavat, että jokainen tulos niin kuin mitataan niin kuin millilleen ja niin poispäin. Että TUL oli siinä semmoinen, tai suomalaiset siellä olivat semmoinen tekijä, joka tavallaan tätä kilpa- ja huippu-urheilua sen arvostusta niin vei samaan suuntaan, mihin se oli tuolla porvallisellakin puolella mennyt.
Ja sitä sitten muut vähän kritisoivat.
Muut ihmetteli, että mitä se tämmöinen työläisurheilu on, että Suomessa harrastetaan.
Vuoden 1937 kesäkisat pidettiin puolestaan Antwerpenissä, Belgiassa. Ehkäpä mielenkiintoisena kuriositeettina sieltä kannattaa mainita, että muuan Tapio Rautavaara voitti siellä hopeaa keihäänheitossa, siis 11 vuotta ennen tuota tunnettua Lontoon kultamitallia. Tulos oli 63,92 eli 6 metriä Lontoon voittoheittoa lyhyempi. 30-luvun lopulla Suomessa oikeiston ja vasemmiston vastakkainasettelu alkoi lientyä. Ehkäpä tätä kuvastaa myös se, että jopa Helsingin Sanomat noterasi Antwerpenin kisat, ja vieläpä varsin positiiviseen sävyyn.
Tukuttaen voittoja Suomeen Antwerpenin TUL-kisoissa. Yleisurheilijat ja painija heiluivat kukkoina tunkiolla. Antwerpenin työläisolympialaisten toinen varsinainen kilpailupäivä oli suomalaisille menestyksellinen, osittain yllättävän hyvä. 100 metrillä tuli voitto kotimaahan sekä 1500, 10000 ja 25000 metrin matkoilla kauniit kaksoisvoitot. Sää oli tulosten saavuttamiselle edullinen, lämmin. Torstaina teki juoksuradan pehmeys suurta haittaa, mutta sitä oli yöllä kunnostettu ja se oli saatu odotettua parempaan kuntoon näin lyhyessä ajassa. Ilmasto vaikutti suomalaisiin ratkaisevasti. Radan pehmeys ei ollut niinkään paljon kiusana kuin puhuttiin, joka käy selville 10000 metrin ajasta. Tämä laji olikin kenttäkilpailujen paras. Sillä veti vertoja vain 25000 metrin juoksu, jossa asfaltiteillä juostuna saatiin hyviä aikoja. Suomalaiset Mustonen ja Saarinen saivat tehdä lujan päivätyön voittaakseen, sillä ranskalaiset kilpakumppanit olivat vielä 24 kilometrin jälkeen vain 10 metriä jäljessä. Lyhyesti todeten päivä oli Suomelle loistava. Ensimmäisen kerran on SUI:n olympialaisissa mukana Neuvostoliitto, joka on Suomen TUL:n kovin kilpailija. Saavutetut ajat ja muut tulokset eivät olleet vallan merkillisiä. Venäläisiä lienee painanut pitkä myöhäinen matka.
Tämä vastakkainasettelun lientyminen näkyy myös urheilun puolella, kun Tullu ja Svull solmivat urheilusuhteet keskenään. Toisaalta tähän oli myös hyvin houkutteleva syy.
9 sitten tapahtui, kun Tullu ja Svull solmivat urheilusuhteet. Ja mitä se niin kuin kertoo siitä ajasta?
No, tässähän voisi ensin kuvitella, että talvisodan puhkeaminen olisi ollut syy siihen yhteistoiminnan alkamiseen, mutta se alkoi jo kesällä 1939, ja syy oli yksinkertaisesti se, että Helsingille oli myönnetty vuoden 1940 kesäolympialaiset, ja siinä tilanteessa TUL teki sen päätöksen, että näihin olympiakisoihin osallistutaan, ja niitä ryhdytään valmistelemaan yhdessä porvareiden kanssa. Mutta taustalla oli myös se toinen syy, että tämä kansainvälinen työläisurheiluinternationaali, tämä sosiaalidemokraattinen, oli myöntänyt TUL:lle, eli Suomelle tai Helsingille, miten vain vuoden 1943 työläisolympialaisten isännyyden. Ja tuo Helsingin stadion rakennettiin, siis se valmistui 1938, TUL oli siinä mukana, ei pelkästään sen takia, että hankittiin Suomelle näitä KOK-olympiakisoja, vaan myös työläisolympialaisia. Ja tämä oli niin ehdoton tämä poliittinen jako, että TUL ei ollut missään muussa yrityksessä yhteistyössä SVOL:n kanssa ollut aikaisemmin ennen tätä, kun silloin kun Suomen Yleisradio perustettiin 1927, niin silloin TUL osallistui siihen, hankki sen osakkeita, vaikka se oli siis selvästi porvarillinen. Ja sitten seuraava oli tämä olympiastadionin rakentaminen tänne Helsinkiin. Juuri näiden sekä Helsingin näiden KOK-kisojen että myös tulevien työläisolympialaisten aikaansaamiseksi, kisapaikkojen aikaansaamiseksi. Ja molemmat, siis niin kuin tiedämme, 1940 Helsingin kisat ja sitten nämä työläisolympialaiset jäivät toisen maailman vuoksi pitämättä.
Sota vei todellakin paitsi Helsinkiin myönnetyt vuoden 40 kisat, niin myös vuoden 43 työläiskisat. Mutta päinvastoin kuin kansainvälisen olympiakomitean kisat, ei työväen olympialiike enää noussut jaloilleen toisen maailmansodan jälkeen. Mutta oikeastaan kansainvälisen työväen urheilun alamäki alkoi jo aikaisemmin.
Hitler nousi valtaan 33, niin sehän tuhottiin totaalisesti, tämäkin liike tietysti.
Saksassa.
Niin, Saksassa. Ja sitten kaikkialla, missä Hitler myöhemmin Itävallassa ja kaikissa niissä maissa, joihin hän miehitysvaltansa ulotti. Että siitähän, siis tämä Suomen TUL oli niitä harvoja, joka säästyi kokonaan tällaiselta kohtalolta. Että se ei missään vaiheessa joutunut toimintaansa lopettamaan. Ja toisen maailmansodan jälkeen se ei elpynyt tämä liike tietenkään lähimainkaan siihen kokoustukseen, missä oli ollut 30-luvulla vielä.
Onko ollut mitään yrityksiä sitten toisen maailmansodan jälkeen tällaisen olympialiikkeen, vaihtoehtoisen olympialiikkeen järjestämiseen?
No ei oikeastaan mitään vakavasti otettavia. Sehän ratkesi tämä kysymys oikeastaan kertaheitolla silloin toisen maailmansodan jälkeen, kun Neuvostoliitto päätti yhtäkkiä, ehkä vähän yllättäen, se lähteekin kilpailemaan niin kuin urheilussa Yhdysvaltain kanssa. Neuvostoliitto alkoi liittyä kansainvälisiin erikoisliittoihin ja pyrki olympiakisoihin Helsingissä 1952. Neuvostoliitto oli ensimmäistä kertaa mukana, ja se oli tietysti karmea pettymys tälle työläisurheiluväelle, joka oli säilynyt hengissä toisen maailmansodan yli, siis niissä maissa, joissa se nyt jonkin verran vielä elpyi, lähinnä Keski-Euroopassa. Ja kyllä Suomi oli tämä TUL-niminen järjestö, niin kyllä se oli suhteellisesti ottaen jo ennen sotia, mutta erityisesti sotien jälkeen, niin se oli varmasti jos otetaan huomioon niin kuin Suomen väkiluku, niin se oli ehkä kaikkein vahvin, tai ainakin vahvimpia työläisurheilujärjestöjä. Ja nythän, kun sota oli ohi, niin nämä aktivistit toivovat, että Neuvostoliitto, joka oli siis selviytynyt toista maailmansodasta voittajana, niin sen johdolla rakennetaan uusi työläisurheiluliike. Mutta ei näin käynyt, vaan se työläisurheiluliike jäi sosiaalidemokraattien haltuun ne rippeet, kun Neuvostoliitto lähti vetämään. Ja vei myös nämä satelliittimaansa, siis Puolat ja Tsekit ja Unkarit, vei olympialiikkeeseen mukaan.
Kyse ei ollut toisaalta ainoastaan Neuvostoliitosta, vaan toisen maailmansodan jälkeen niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa työväen kulttuuri alkoi menettää jalansijansa, varsinkin nuorison parissa, kertoo Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Seppo Hentilä.
Ja koko tämä ikään kuin luokkaperusta ja tämä tehtävä, jota varten se oli syntynyt, niin alkoi hävitä tämmöinen erillinen työläiskulttuuri, hajosi ja alkoi murentua ja muuttua entistä enemmän tämmöiseksi kaupallisen viihteen hallitsemaksi yleiskulttuuriksi. Suomestahan voi hyvin tämän saman kehityksen löytää. 50-luvulla, kun meille alkaa tulla lännestä, meillähän alkaa tulla siis nuorisokulttuuri, rokki kai on yksi, ja nämä bändit ja ylipäätään musiikki, pukeutuminen, muoti ja kaikki tällaiset, joilla vapaa-aika siirtyy pois sieltä työväen talolta. Se nuoriso, joka 50-luvulla alkaa kasvaa, niin se ei enää lähdekään mukaan näihin työväenluokkataustaisiin järjestöihin. Se kutistuu. Sitten jos mennään vähän pitemmälle, niin tietysti tuo television laajamittainen leviäminen hävittää. Sen jälkeen työväen talot alkavat hiljentyä täällä Suomessakin.